Goeiemiddag, liewe luisteraars. Ons is onder die kameelboom, oudergewoonte, ek en Wynand, en ons sê vir u baie, baie welkom saam met ons vandag rondom die woord.
Goeiedag luisteraars, hulle thuis, ons is in die boek Jesaja. Ons skuif nou van Kolossense na Jesaja, so dit is nou weer een Ou Testament fokus.
Ja, en dit is nie achteruit gaan as jy dit doen nie. Ons moet net nooit so daarover dink. Ek wil nog sommer net daaroor 'n opmerking maak, Wynand. Dit is vir my nogal interessant as ek nou met mense praat, Christene praat, om agter te kom hoe weinig Christene regtig die Ou Testament lees. Dit is eintlik en as 'n mens nou daaroor dink, dit was die Bybel van Jesus, né? En dit was ook die Bybel van Paulus en van die Nuwe Testamentiese gemeentes. En so mettertyd het die briewe bygekom en toe die evangelies gekom en toe Openbaring gekom en toe ons wat ons vandag nou noem die Nuwe Testament. Maar die kerk het aanvanklik gegroei en versprei met die Ou Testament en die verhale oor Jesus. So die fondasie daarvan vir ons as Christusgelowiges moet ons net nooit vergeet nie.
Absoluut, dit is die Bybel wat Jesus gelees het. Het Philip Yancey destijds geskryf, is 'n boekie daaroor, The Bible Jesus Read, en dan maak hy nou juist 'n bietjie bewustheid los oor dit wat ons as Christene dink, oor die Ou Testament en daaroor behoort te dink. Ek dink nogal, daar is nog baie wat die mens daaroor kan sê, ek dink dit wat ons laasweek gesê het, Thys, oor die hermeneutiese sleutel, namelijk Christus is die...
Christus is alles en in allemaal.
Alles en in allemaal, hy is die hermeneutiese sleutel, waarmee ons dan nou uiteindelik die skrif lees, is ook baie ter sake hier. Maar ek dink, in kort, een van die redes hoekom mense die Ou Testament dalk nie as gelowiges wil lees nie, is ook omdat dit soms moeilik is om baie van dit wat in die Ou Testament staan en dit wat in die Nuwe Testament staan
met mekaar te versoen.
Te versoen op een of ander manier. Nou ek dink, een van die plekke wat ons gedagtes aan die gang sit daar rondom is in die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 25. Die opskrifie daar is die seremoniële wet van die Ou Testament in Christus vervul. En ek lees net die kort stukkie, is 'n klein paragraafie. Ons glo dat die seremonies en heenwysings van die wet, wat ons in die Ou Testament kry, met die koms van Christus opgehou het. As ons nou weer by die Christus as die hermeneutiese sleutel. Hy help ons om te verstaan. En dat alle vooraf skaduwing tot 'n einde gekom het. Die gebruik daarvan moet derhalwe onder die Christene afgeskaf word. Die waarheid en inhoud daarvan bly nogtans vir ons in Christus Jesus bestaan. In hom het hierdie seremonies en heenwysings juis hulle vervulling. Ons gaan ook nog voort om die getuienisse van die wet en die profete te gebruik, soos wat ons nou met Jesaja doen, om ons in die evangelie te bevestig en ook om ons lewe in alle eerbaarheid tot eer van God en volgens sy wil in te rig. Net belangrik, denk ek, om daar perspektief van gedagte te hou.
Ja, en daar is een hele klompje verwysings wat die mens nou Jesus ook kon aanhaal, byvoorbeeld in die bergpredikasie, Matteus 5, 6, 7, sê byvoorbeeld, daar sal nie 'n letter of 'n letterstreepie wegval van die wet voor die volleinding nie. En dan sê hy, enige iemand wat iets so verander en die mense so leer, die geringste. En die ander ene wat ek nou soms, wat net soms by my opkom, toe die rykman vir Abraham vraag, stuur toch net iemand uit die doodheid na my mense toe, hulle sal vir hom luister. Dan sê hy, hulle die wet en die profete. Met ander woord, die volledige openbaring, die openbaring word net meer volledig gemaak in Christus, maar die volledige openbaring is reeds daar Ou Testamenties, die wet en die profete. So, kom ons lees het vandag met daai oog. Ons is dan Jesaja hoofstuk 1 vers 1 en dan gaan ons van vers 10 af verder lees. Miskien voordat ons lees, moet ons daarom ook net eers vir die Here vra om met ons te wees terwyl ons het lees.
Kom ons bid saam. Here, dankie vir die rykdom van u woord. Dankie dat ons weet dat ons as kerk, ons as u koninkryksmense, in die lewe geroep word deur u woord en deur die Gees, en ook in stand gehou word, gevoed word, getransformeer word, op die pad van heiligmaking kan loop, deur die woord en die Gees. In hierdie oomblikke doen ons dit dan ook saam, ons is 'n gemeenskap. Ons doen dit nie soos uile op elkeen sy eie kluit nie, ons doen dit saam. En dankie dat ons nou in hierdie oomblikke kan vra, Gees van God, dat u vir ons sal voed, hier waar die geestelike brood gebreek word, mag U ons dors les met water uit die ewigheid uit. U is die lewende water, Here, en ons sê dankie daarvoor. Dankie vir Jesaja, dankie vir 'n boek wat ook in die Nuwe Testament by soveel skrywers 'n sentrale rol gespeel het in terme van hoe hulle ons help sien dat U die Christus is. Mag dit ook nou so wees in hierdie oomblikke. Amen.
Die visioen van Jesaja, seun van Amos, wat hy gesing het aangaande Juda en Jerusalem in die dae van Osia, Jotam, Agas en Hiskia, konings van Juda. Vers 10. Luister na die woord van die Here, gesagvoerders van Sodom. Gee aandag aan die wet van ons God, mense van Gomorra. Wat baat julle magt om slagoffers my, vra die Here. Ek het genoeg gehad van die brandoffers van ramme en die vet van gevoerde diere, die bloed van bulle, lammers en bokramme staan my nie aan nie. Wanneer julle kom om voor my te verskyn, wie eis dit van julle om my voorhoofde te vertrap? Hou op om waardelose graanoffers aan te dra. Reukwerk afstootlik is dit vir my. Nuwe maansfeeste en sabbate, die saamroep van byeenkomste. Ek kan nie onreg en gewyde rusdae verdra nie. Julle nuwe maane en vaste tye, feestye, haat ek met my hele wese. Dit is vir my 'n las. Ek is moeg daarvoor om dit te dra. As julle julle hande uitsteek, sluit ek my oë vir julle. Selfs as julle baie bid, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, verwyder julle bose dade voor my oë. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Bevorder die reg. Lê die onderdrukker aan bande. Handhaaf die reg van die vaderloses. Verdedig die weduwee se regsaake. Kom tog, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. As julle sondes rooi soos karmozijn is, dit sal wit word soos sneeuw. Al is dit rooi soos karlaak en soos wol sal dit word. As julle gewillig is en luister, die goeie van die land sal julle geniet. Maar as julle weier en opstandig is, deur die swaard sal julle verteer word. Ja, die mond van die Here het gespreek. Nou, ja, 'n aangrypende teks wat jy die Ou Testament ken, hè?
Wat 'n wegtrek vir die boek, nê?
Hmm.
Goeie genigtig. As jy nou dink die mense lees dit,
Wel, ek dink in die eerste instansie sal hulle dink Jesaja is 'n bietjie van sy loetjie getik.
Ja. Ek dink daar sal definitief mos nou, en ek dink die geskiedenis wys dan ook. Verskeie mense het maar so gedink en dan nou ook so gereageer en die boek trek weg met hierdie pragtige daar's 'n oordeel aankondiging. En dan word daar 'n valse manier van reageer daarop met 'n valse manier van reageer daarop word voorgehou hier, jy's met betrekking tot die offers en dies meer, en dan 'n opregte manier van reageer hierop, en die keuse word helder voor die volk gesit. As jy die valse manier kies, sal dit lei tot jou verwoesting, en ek sê nie dit melodramaties nie, dit is mos nou wat die profeet sê. As jy loop hierdie pad aanhou, verwoesting is die uiteinde. Paulus se woorde daarvoor in Romeine is mos nou dood. Dis waar dit eindig. En dan, aan die ander kant, as jy hierdie opregte benadering en reaksie het op hierdie oordeelsboodskap, hierdie waarskuwing, dan sal daar lewe wees. Dan sal dit vir jou goed eindig.
Ja, vir my regtig aangrypend dat hy onthou nou om brandoffers van ramme en die vet van gevoerde diere te bring, om jou lammers en jou bokramme aan die Here af te staan, het jou gekos. Met ander woorde, daar was 'n monetaire prysgawe van jou kant af om dit te doen. Maar as jou hart nie daarin is, jy kon net swaar niks gedoen nie. Dis wat hy nou eintlik vir ons hier sê. Jy weet, hou jou. Dit is nou, ek wil amper sê, dit laat my nou dink aan 'n meisie wat deur haar kerel verneek is, en dan kom hy nou met 'n mooi bos blomme, en dan sê sy vir hom, hou jou blomme, man. Moet nie nou nie na my kom vry nie. En dis eintlik wat die Here hier sê, is hou op om my deurdrempel deur te trap. Ek het nie tyd vir jou nie. Jy kom nie met opregtheid nie. Jy kom met by bedoelinge.
En ek
jy het die... 'n ander meisie lief, broer.
Precies.
Of suster het 'n ander man lief.
Ek denk die woorde van die tekst vir dit is waarschijnlijk dan een rebellie, nee?
Ja, is absoluut.
Ja, en die Hebreeus is die pesha, en een van die vertalings sê, die hart van hierdie woord het te maken daarmee dat ons weier om grense te erken en te herken.
Te respecteer, nee?
Ja, te respecteer. Ja. So raas vir my daarin iets, om aan te sluit by jou beeld, daar is bepaalde grense wat gerespekteer behoort te word vir bepaalde uitkomste om bereik te word. En as ons kies om buiten die grense te beweeg binnen die begrensdheid, die riglyne, dan is daar dan is daar gevolge. Ek dink so vier goedjies of vier redes wat voorgehou word rondom hierdie rebellie. Ek net daar kortliks dit noem ook vir ons gesprek thuis. Die eerste een is dat daar is net een wat heilig is. Nummer twee, daar is net een wat die skepper is. Die volgende een is, hy is die verbondsgod. En hy is in beheer. En die derde een is dat hy ons vader is. En binnen in die dynamika, in die boek Jesaja, hy is heilig, hy is die skepper, hy is die verbondsgod, hy is die vader.
Ja.
Omdat hy dit is, vloei al hierdie uit wat ons nou hier kry. Hy is die een wat regverdig oordeel. Hy is die een wat die paaie voor ons ophou, soos in Moses daar in Deuteronomium ook vir die volk gedoen het. En sê, as jy hierdie een kies, sening, as jy daai een kies, straf, daar is gevolg.
Ja. Kies dan die lewe.
Kies dan die lewe. Dit is baie dieselfde wat hier gebeur in hierdie tekst. As jy iemand anders lief het, dit was 'n grens. Dan gebeur daar bepaalde goed. Ja, hou jou blomme.
Uit konsekwensies. Ja. Het is my interessant ook dat jy weet dat hy, kom ons luister net na hierdie tekste, vers 11. Wat baat julle magdom slagoffers my? Vers 12. Wie eis dit van julle om my voorhoofde te vertrap? Dan sê in 13. Reekwerk, afstootlik is dit vir my. Oor die maan, oor die feeste, ek kan nie onreg en gewyder is daar. Ek wil ons dit saam verdra nie. Wil dit pas nie. Dan gaan hy na sy, dan sê hy, die godsdienstige uitoefening van feestye en so aan, is vir my een las. Ek is moeg daarvoor om dit te dra. So, die volk aan die een kant doen klaarblyklik moeite om die sogenaamde regte voorskrifte na te kom. Maar omdat het nie in hulle harte is nie, word het so swaar vir hom om dit te sien, te beleef, te hoor, jy weet, ensovoorts. Mens wil amper sê, dit klink asof hy wil naar word van hulle. Jy weet, dit hou so aan. Dit hou net aan. En het laat my jou dink aan Paulus wat vir ons skryf, as ek die tale van mense en engele spreek, maar ek het nie die liefde nie, het ek, hoe sê, die Griek wappe sal om een raaslike blik geword, nee. En ons kan daai lied so met oorgawe sings, praat ek mense engele tale en ek het nie die liefde nie, word my woorde hol simbole, klanke sonder melodie, dis wat God hier so sê. God sê julle godsdienstige beoefeninge, julle lofsange, julle gebede, julle halleluja's, julle toewyding, julle wat ook al julle in julle eredienste doen ensovoorts, is hulle waai in my ore. Dit irriteer my. Ek wil cancel out oorfone opsit, laat ek net nie dit hoor nie. Hou net op. Net dan maar erg wees, ne?
Ja.
Wat sê dit vir ons?
Precies, ek dink daar kan geen twyfel daaroor bestaan nie, dat ons net so skuldig is daaraan, in die gebruik van godsdienstige optrede, om God te probeer manipuleer, soos wat enige Israeliet was. dink maar aan, ons sou dink as ons gereeld kerk toe gaan, Bybel lees, bid, tiendes gee, nie verslaaf is aan slegte goeders, en so meer nie, dat God dan nou vir ons iets skuld. Ons kan makkelijk dink dat as ons nou hierdie goeders doen, dat hy nou nie regtig seker veel meer van ons verwag nie. Ja, en ons sou net seker dan selfs daai gedagtegang so ver kon vat, soos om te sê, ja, God moet nou dankbaar wees dat hy so goeie gelowige het hierso. Ja, en dan die oomblik is dinge moeilik raak en dan raak ons kwaad vir God en ons beskuldig hom van hy is onregverdig en so meer en so meer. Maar ek meen op die einde van die dag is geen een van hierdie godsdienstige optredes kan 'n plaasvervanger wees vir egte Bybelse geloof nie thuis. Ek dink beide in die ou en die nuwe testament het egte Bybelse geloof het te maak daarmee dat ons lewe oorgee aan hom en dat ons in gehoorsaamheid leef en dit manifesteer mos nou in die manier hoe ons mekaar hanteer en mekaar lief het.
Ja.
En ek dink die teks roep dit mos nou helder op hier in die tweede gedeelte.
Ja.
Hier so hier na vers 20 se kant toe. Weet hier so hoe dit moet lyk. Jy moet asseblief sorg dat jy ophou kwaad doen, dat jy die reg soek, die verdrukker beteel, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Maar daai is egte Bybelse geloof. Die Bybel te gaan in die bid en die goed is nie onbelangrik nie.
Nee. Jy kan nie daar sonder nie.
Maar dit is ook nie al nie. Ja. Dit is ook nie al wat kan nie. Ja.
Dit is regtig daai van dit lê in die hart waarmee dit gedoen word. En wat ek dink belangrik is dat die oorgang tussen hoofstuk 1 vers 1 tot 8 en nou hoofstuk 1 vers 10 is vers 9. Wat ons nou nie gelees het nie, as die Here heerser oor alle magte nie vir ons 'n klein oorblyfsel agtergelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het, soos Gomorra sou ons gelyk gewees het. En dan hou hy in vers 10 aan om te sê, luister na die woord van die Here gesagvorders van Sodom, gee aandag aan die wet van ons God, mense van Gomorra, om daarmee te sê, wanneer hy die volk van God aanspreek, nee, Juda en Jerusalem aanspreek, die vier konings aanspreek, Usia, Jotam, Agas en Hiskia, dan is hy besig om vir hulle te sê, julle is so Sodom en Gomorra. Nou, weet jy, dit is, ek dink, vir baie mense is dit bykans onmoontlik om te dink, dat God so kan kyk na mense wat, hulle gaan tempel toe, hulle gaan doen hulle offers, hulle hou al die feeste, come on, wat kan jy meer van hulle verwag? Dis amper as mense so voel, ne? Jy weet, wat wil hierre nog nou hee? En dan kom hy daar aan die einde met dit wat jy nou gesê het, hy soek barmhartigheid en sovoorts, ne? Dis daai kontras is wat op die tafel plaas. En ons moet nou onthou, Jesus haal dit ook aan, Jesus haal hier aan, om te sê, dit sal draagliker wees vir die ouens van Sodom en Gomorra as vir julle. Ja, dit is 'n verskriklike ding wat hy sê, met ander woorde, hierdie stuk onwennigheid met quasi godsdienstige rites, ne, wat nie vanuit die hart uitkom nie, wat nie die hart weerspeel nie, wat nie geresoneer in die hart en in die handel nie, dit beïndruk God net nie. En het beïndruk ook niemand anders te nie. Jy weet, dit is nou, hierdie is eintlik nou skynheiligheid, nee, dit is wat hy beskryf.
Precies dit. Ja, daai koningse name verwys waarskynlik na so 100 jaar periode, nie.
Ja.
So dit is ook nie asof, as ons nou ons huistaal gebruik, is nie asof God een of twee keer ook gepraat het, nie.
Nee.
Hierdie is 'n aanhoudende verset. Rebellie, daai gesindheid, om net eenvoudig net hierdie grense wat daar is, net nie.
Net te onderreer.
Dit gaan net nie, dit kom en gaan, is in by die een oor en uit by die ander oor, en ek dink, in hierdie gedeelte, dink ek, is ons nou op 'n punt, waar die profeet, waar God by monde van die profeet net sê, waarskynlik ook iets soos hierdie thuis, ons mense is maar regtig interessant, as ons te nagekom word, dan vereis ons oombliklike geregtigheid, wanneer ons die een is wat te nagekom het, dan verwag ons volledige genade.
Ja, dit is nou interessant wat jy dit sê, want dit is precies wat hy nou daar vir ons sê in vers 15. Hy sê, as jy jylle hande uitsteek, sluit ek my oor vir jylle. Selfs wanneer jylle baie bid, luister ek nie. Hoekom? Jylle hande is vol bloed. So as jylle jylle hande uitsteek na my, wat sien ek? Ek sien die bloed van onskuldiges, van weerlooses, van jylle onbarmhartigheid, van jylle gierigheid, van alles wat skryt in hemele teen dit wat ek vir jylle sê. En dan as hulle dan nou, dan sê hy, was jylle, reinig jylle, verwyder jylle bose dade voor my, hou op om kwaad te doen, daai goed wat jy net weer uitgelig het. En dan is dit, jy gaan nie leer om reg te doen, deur in die kerk te loop sit nie. Dit is net soos, een fiets gaan nie een motorfiets word, as jy om parkeer langs een ander motorfiets in die garage nie. Dit is eintlik wat hy vir ons sê, nee. So hy sê, doen die moeite om dit te leer. En om die moeite te doen om dit te leer, beteken, die leerproces is nie net om dit met die verstand te leer nie. Die leerproces is om dit aan te leer as gedrag. Om dit aan te leer as gedrag wat pas by mense wat God ken. En dit is nou net die ander manier waar Paulus het sê, kom in pas met die Heilige Gees, daar in Galasiërs 5. Nee, kom in pas met God.
Ja, nee, jy laat my baie glimlag met die klomp van die goed, dat jy sê, ja, daar's een stuk hoe God die wereld aan mekaar gesit het, wat ook diep lê in dit wat Jesaja hier sê. Want, ja. Iets van die, daar's gevolge, jy het nou nog gesê, prachtig, daar's gevolge. Mense bijvoorbeeld nou kon vra, ook om jou gedagtes so bykie weier te vat met hierdie tekst. Hoekom is dit dat alle georganiseerde samenlevings sê jok is verkeerd? Bijvoorbeeld, nee? Ek meen, dit is waarschijnlijk te doen met, mense kom achter dat as jy te
alle
lang...
Alle georganiseerde samenlevings sê, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis pleeg. Jy weet, dit is een leitmotief. Dit is,
jy gaan nie lang bestaan as jy dit doen nie.
Jy gaan nie lang as een gemeenskap kan bestaan.
Ja, dit gaan nie werkie. Ons sê dikwels in ons huis. Sê ons vir mekaar en vir die kinders, jylle, ons kan nou so maak, as ons op ons eie was. Maar die oomblik as ons in een gemeenskap leef, dan sal grense. Dan gee ons ons self daarvoor. En ons erken dit, ons sê, okay, goed, hier is die grense, en binnen dit, is ons vryheid. Die oomblik as ons oor dit wil gaan loop, dan eindig dit by isolasie, by ek wat my eie ding moet doen, maar as ek in die gemeenskap is
daar... Jy vervreem jouself.
Net so. En dan precies die...
Jy haal jouself uit, en dan moet jy nie kwaad wees vir die ouwens, omdat hulle dit uitwys nie, jy het jouself uitgehaal.
Net so, hoekom hou jy aan in die baksteen muur vasry? God vra nie dit, omdat hy jou pret wil bederf nie. Dit is nie toe die wereld gemaakt is. As jy daar in vastry, is daar baie slechte gevolge, jy kan selfs doodgaan. So stop dit. So daar is daar hele concept van hoe God die wereld in mekaar gesit het.
En daar sê ons ook, wanneer skies ek jy onderbreek, maar daar sê ons ook dat God die God van orde is. Dat is ordening. En die ordening sit selfs binnen in ons. Jy kan dit in heidense samenlevings gaan vind. Waarom ek nie sê, heidense samenlevings is goed nie, maar jy weet, hulle is betek keer beter met die klomp goed as wat ons daarmee is.
Want dan skepingsordes.
Ja.
En nou is ons weer terug met die vier redes vir die grense wat Jesaja, denk ek, sterk op focus. Hy is die heilige een. Hy is die skepper. Hy is die verbondsgod. Hy is die vader. Luister na hom, volg hom. As jy kies om dit nie te doen nie, dan is daar veel gevolge.
Is dit nie interessant dat hy sê vyf goed vir ons? Hy sê, leer om goed te doen. Bevorder die reg, met ander woorde, bevorder dit wat reg is. Nee, goed is in een lijn is met Godse wil. Lê die onderdrukker aan bande. Moet om nie vrye teels gee nie. Handhaaf die reg van die vaderlooses en verdedig die weduwees sy regsake. En daarmee sit hy sy vinger net so, toeps, bo op al die goed waar oor die klein profete ook praat, nee. Die klein profete gaan oor die goeders baie meer, ek wil amper sê, te kere.
Driftig.
Ja, baie driftig. So, en jy sa, dis nie dat die grotere profete dit nie doen nie. Hy doen dit. Hy sê vir ons, hier is wat verkeerd is. En dit is hoe dit regkom. Dit kom reg deur te leer om goed te doen. En wat is wat om goed te doen, is om in lyn te kom met die bedoeling van God se wet. Dis eintlik wat hy hier sê, né? En dis wat terug by wat jy gesê het. Jy moenie lieg nie. Jy weet, dit is, die Duitsers het so lekker uitdrukking, hy sê, liegen has veel te kurze beine, hy kort beentjies. Hy kan nie vir die waarheid weghardloop nie. Né?
Dis skitterend.
Ja, ek hoop ek het dit nou reg uitgespreek, maar jy weet, dit is vir my so ongelooflik samenvatting ja. van die konsekwensie van 'n leuen is hy gaan agterhaal word deur die waarheid.
Hy skoon maar sê altyd 'n leuen kom altyd uit of bring 'n voeltjie dit uit.
Ja. Ek sal nie sê wat ek kan dit is nie. Maar en Jesus het so helder duidelik. Waarvoor is die goed in die samelewing waar ons vandag oor kla? Is daar is geweld en onderdrukking, né? Daar's ouens misbruik geweld, hulle mag. Dis eintlik waaroor hy praat oor die onderdrukker, né? Dis hulle misbruik mag, so hulle daar's korrupsie. Korrupsie is 'n nuwe ding nie. Dit was waarom tollenaars so gehaat was. Hulle was korrup. Hulle en maar wat het hulle gedoen? Hulle mag gebruik om hulle self te verryk. Nee, en wat is handhaaf die reg van die vaderloos? Dit is eintlik om te sê die wat in die wat swaar kry omdat niemand hulle regte verdedig nie. En so ons kan nou maar daar ook nou maar kyk na dis eintlik om min of meer die armes. Want hy het sê direk daarna die weduwees. En die vaderloses en die weduwees saam met die armes het geen regte in daai samelewing gehad nie. Maar in ons samelewing het hulle ook nie regte nie.
Net so. Net so.
So ons moet dit hoor.
Ja.
En dan moet ons sê, hieraan moet ons dan nou aandag gee.
Net so, laaste gedagte van my kant af, Thuis, een van die mense wat ek gelees het oor hierdie teksgedeelte sê, dis interessant hoe dit meeste van die tyd lyk, of diere presies weet wat goed is vir hulle.
Maar absoluut.
Is dit nie waar nie? Is dit nie prachtige gedagte,
ja.
Dat, nou die skepping weet ons, het ook die gevolge van die sonde, so dis nie altyd so nie,
nee, en altyd
diere vang ook nonsens aan, en ja. Weet, maak hulle self ook seer, en maak skade aan die trop, of wat ook al het is, dit gebeur mos. Maar
wat trop bedruk, die wat nie luister nie uit.
Ja, daar is soveel ooreenkomst. Maar daai gedagte was net vir my so mooi toe ek het raak lees. Nou weer eens enige metafoor en enige beeld het sy perke. Maar ek dink die draagkrag van hierdie metafoor het vir my daarin gelê dat die skepping is gehoorsaam aan God.
Ja. Baie beter as ons.
Baie beter as ons.
Ja.
Hoe tragies.
Ja.
Maar hy het aan die kruis het hy hierdie wonderlike ding gedoen Thuis. Ons sondes so skarlaken het hy wit gemaak soos sneeuw. Dit wat so rooi was soos purper, het hy soos wol gemaak. Halleluja.
Ja, daai teksvers moet ons vashou, vers 18. Want dit is die opsomming van wat God se hart en bedoeling is vir ons. En as dit sy hart en bedoeling is, dan moet ons weet hoe moet ons reageer. Ja. Dankie Wynand, dit was lekker om in die Ou Testament 'n bietjie te krap. En ons doen dit volgende Sondag weer.
Dankie Thuis.
Tot de volgende keer, sê ons tot ziens, Edwin.
Tot ziens. Laudate Dominum.